Well, good morning. I will assume the round of applause is a welcome.
Olettaisin, että aplodit on tervetulotoivotus.
It's always dangerous to give applause before you've heard what someone has to say.
Muuten on vaarallista antaa aplodeja ennen kuin on kuultu, mitä sanottavaa on.
But no, seriously, lovely to be with you, Christian brothers and sisters.
Mutta tosissaan niin on todella hienoa olla teidän kanssanne, kristityt siskot ja veljet.
And if anybody's here or watching later and you're not a Christian, then I hope that what we look at is going to be challenging and helpful to you.
Ja jos joku katsoo tätä nyt tai myöhemmin eikä ole kristitty, niin toivottavasti se haastaa ja on avuksi teille.
Creation Ministries International is the organization I'm part of.
Creation Ministries International on se organisaatio, jota palvelen.
It's based in many countries in the world.
Sitä on monessa maassa.
And I head up the European part of that.
Ja minä johdan tätä eurooppalaista puoliskoa siitä, tätä osaa siitä.
My privilege to travel, to speak to Christian audiences, and lovely to be with you in Finland. It's my first time.
Etuoikeuteni on matkustaa eri maissa, ja nyt olen ensimmäistä kertaa Suomessa, ja on hienoa olla täällä.
I don't want to say much about myself, but you might wonder what my background is.
Enkä halua sanoa paljon itsestäni, mutta ehkä te ihmettelette, mikä minun taustani on.
I studied the natural sciences at university in the 1980s.
Ja 1980-luvulla luin luonnontieteitä yliopistossa.
So I did do geology.
Ja silloin luin nimenomaan geologiaa.
And we're looking at the flood and the fossils today.
Ja tänään katsotaan vedenpaisumusta ja fossiileja.
But then when I left university, I became a cancer researcher.
Mutta sitten kun lähdin yliopistosta, niin minusta tuli syöpätutkija.
That was through the 1990s.
Ja se oli 1990-luvulla.
Then I was a science teacher for a few years.
Ja sitten opetin luonnontieteitä jonkin muutamia vuosia.
But for the last 23 years, I've been full-time in this ministry.
Mutta viimeiset 23 vuotta olen tehnyt täyspäiväisesti tätä työtä.
I went to university as a definite Christian, but believing that God's method was evolution.
Ja kun menin yliopistoon, niin olin kyllä ehdottomasti kristitty, mutta ajattelin, että evoluutio oli Jumalan toimintatapa.
And I had a change of heart.
Ja sitten sydämeni muuttui.
And so I'm not here to condemn people who may have a different point of view.
Enkä ole täällä tuomitakseni ketään, teillä voi olla erilainen näkökanta.
But I'm here to challenge people about the true origins of the world, both from scripture and from science.
Mutta haluan haastaa koskien teitä kaikkia koskien maailman alkuperää sekä lähtien Raamatusta että tieteen tuloksista.
This is one topic of many.
Ja tämä on yksi aihepiiri monista.
And probably some people will have more questions at the end of me speaking than you had before.
Ja varmaan monilla joillekulla on enemmän kysymyksiä tämän esityksen jälkeen kuin ennen sitä.
Questions are good.
Ja kysymykset ovat hyviä.
As long as you can find answers.
Niin kauan kuin löytyy vastauksia niihin.
You have an excellent website in this country, luominen.fi.
Ja tässä Suomessa on olemassa tämä nettisivu luominen.fi, erinomainen sivusto.
We have some articles in Finnish on creation.com as well.
Ja myös täällä creation.com-sivustolla on joitakin artikkeleita suomeksi.
And 50 other languages.
Ja 50 muulla kielellä.
And thousands of articles in English.
Ja tuhansia artikkeleita englannin kielellä.
And so for some of you that have good English or that's your first language.
Jotenkin joillekulle teistä, jotka osaatte hyvin englantia tai jos se on teidän ensimmäinen kielenne.
You might like to know about a free newsletter.
Ehkä teitä kiinnostaa myös tämä ilmainen uutiskirja.
It goes out every 2 weeks or so.
Joka ilmestyy aina pari viikon välein.
And it looks at some of the things we've been writing about in the previous period.
Ja tässä on joitakin asioita, joista olemme viime aikoina kirjoittaneet.
Colorful.
Ne ovat värikkäitä.
Bite-sized bits of information.
Ja niissä on paljon informaatiota.
Something that if you find it's useful, you can share easily.
Ja jos se on teistä hyödyllistä, niin näitä asioita voi helposti jakaa muillekin.
Share it with your non-Christian friends.
Voit kertoa niistä ei-uskoville ystävillesi.
Or your Christian friends who are not so sure on this issue.
Tai sitten kristityille ystäville, jotka eivät ole ihan varmoja tästä asiasta.
Get into conversation.
Ja ehkä se kirvoittaa keskustelua.
And maybe that's a way in for you to share your faith and the gospel.
Ja ehkä se on tapa päästä jakamaan myös evankeliumia.
So I'm going to pass around a couple of forms like this.
Joten mä lähetän kiertämään tämmöisiä lomakkeita.
And all you need to do is just put your email address if you're interested.
Ja eikä tarvitse mitään muuta kuin laittaa siihen vaan sähköpostiosoite, jos teitä kiinnostaa.
Or just pass it on.
Ja se voi panna tänne kiertämään.
Okay. Just like a church offering, let it pass you by.
Ja ihan niin kuin seurakunnan kolehti, niin antaa se vaan kiertää rivistä toiseen.
So, wonderful.
Joten,
Noah's flood,
hienoa.
Fossils and faith.
Noan vedenpaisumus, fossiilit ja usko.
Is this really important?
Onko tämä todella tärkeää?
Is it, does it have any effect on how I live as a Christian?
Vaikuttaako se mitenkään siihen, mitä minä kristittynä elän?
Well, the events in the first chapters of Genesis are treated as real history by the New Testament.
Uusi testamentti käsittelee ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisiä lukuja todellisena historiana.
Yet many people today, in the church even, scoff at the idea that we should take this as history.
Mutta monet ihmiset tänä päivänä seurakunnissakaan eivät ajattele, että se olisi historiaa.
A creation in six days, thousands of years ago.
Ja tuhansia vuosia sitten kuuden päivän luominen.
An actual man, Adam, in the Garden of Eden.
Ja että siellä oli siellä paratiisissa todella Adam oikeana ihmisenä.
An actual fall into sin.
Ja että hänkö oikeasti lankesi syntiin.
A flood in the days of a man called Noah.
Ja tuliko vedenpaisumus todella silloin Noa-nimisen miehen aikoina?
All the animals going on the ark, two by two.
Ja kaikki eläimet menivät sinne pareittaan sinne arkkiin.
The Tower of Babel.
Ja sitten tuli Baabelin torni.
Surely it's just mythological stories with some spiritual meaning.
Se on varmaan vain jotain myyttisiä kertomuksia, joilla on hengellinen ulottuvuus.
Well, let's get thinking about this subject.
Mutta ajatellaan tätä aihepiiriä.
Where was the Garden of Eden, do you think?
Missä se Edenin puutarha teidän mielestä ne oli?
Now there are more than five possible answers, but I've just given you five.
On enemmän kuin viisi vaihtoehtoa, mutta annan teille nyt tässä viisi.
And you can even put your hand up if you like.
Ja voitte jopa nostaa käteni, jos tykkäätte.
Australia? North America?
Pohjois-Amerikka?
Somewhere near the present Tigris and Euphrates rivers.
Jossain siellä Tigris ja Eufrates jokien sijoilla.
Quite a lot of people for that. Who thinks we can't possibly know?
Onko joku sitä mieltä, että emme todella voi tietää?
Yeah. Who thinks it doesn't matter anyway?
Ja kenen mielestä sillä ei loppujen lopuksi ole merkitystä?
Okay. No. So some answers for the last three.
Eli näille kolmelle viimeiselle vaihtoehdolle tuli kannatusta.
Now, no judgment if you got the answer wrong.
Eikä kukaan teitä tuomitse, jos olette
rehtyneet. There's no condemnation for those who are in Christ.
Eikä ole koskaan mitään tuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa.
Here is a picture of the Tigris River today.
Tässä on kuva Tigrisjoesta tänään.
And you, if you know the map of the Middle East, you'll know that the Tigris and Euphrates rivers run through the country of Iraq.
Ja jos tunnette Lähi-idän maantiedettä, niin tiedätte, että Tigris ja Eufrates virtaa siellä Irakin maan läpi.
You can see Baghdad in the middle of the map.
Näette siinä keskellä Bagdadin kaupungin.
Okay. Now, if you read Genesis chapter 2,
jos lukee sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan toista lukua,
you see the names of these two rivers.
Näet nämä kaksi jokea mainittuna.
But you also see two other rivers.
Mutta näet mainittuna myös kaksi muuta
jokea. Gihon and the Pishon.
Gihon ja Pishon.
Or you might pronounce them differently.
Niillä voi olla joku toinen nimi.
And they all come from one water, from one fountain of one beginning, one source in the Garden of Eden.
Yhteinen alkulähde siellä Edenin puutarhassa.
We don't see that geography here.
Emme näe sitä maantieteellistä tosiasiaa täällä.
We don't see four rivers dispersing from one point.
Emme näe neljää jokea, jotka lähtee samasta kohdasta.
I don't believe these are the same Tigris and Euphrates rivers that Genesis speaks about.
Ja en usko, että nämä ovat samat ja Tigris, jotka
some of you might be a bit skeptical.
Olivat mainituna täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Jotkut teistä voivat olla skeptisiä.
These rivers are cutting down through layers of sedimentary rock.
Nämä joet kulkevat siellä kivisedimenteissä kaukana.
Laid down by water.
Ja niiden päällä on ollut vettä.
Full of dead things that we call fossils.
Ja ne ovat täynnä kuolleita juttuja, joita kutsumme fossiileiksi.
And as I'll explain later, death can only come into the world after the sin of Adam.
Ja niin kuin myöhemmin tulen selittämään, niin kuolema tuli maailmaan vasta Aadamin syntiinlankemuksen jälkeen.
I think the layers of rocks with fossils must be from the flood or afterwards, but not from before Adam.
Ja uskon, että ne kivikerrostumat, joita näemme, niin ne ovat sieltä vedenpaisumuksen jälkeiseltä ajalta, mutta eivät Aadamin ajalta.
On every continent, including Antarctica.
Kaikilla mantereilla, mukaan lukien Etelämanner,
kilometers depth sedimentary rock.
Kilometrien syvyydessä on niitä kivikerrostumia.
Full of dead things.
Ja ne ovat täynnä fossiileja.
The names are the same in the rivers.
Ja ne jokien nimet ovat samat.
In just the same way we have taken names and use them again in other parts of the world when people have migrated.
Ja aivan samalla tavalla kuin mekin käytämme samoja nimiä esimerkiksi kun ihmiset muuttavat maasta toiseen.
My wife is from South Wales.
Ja vaimoni on Etelä-Walesista.
But in Australia there's a new South Wales.
Mutta Australiassa on uusi Etelä-Wales.
Many of the place names in Europe you have a correspondent place in North America.
Ja monilla eurooppalaisilla paikkakunnilla on kaimoja Pohjois-Amerikan alueella.
Yeah. people before the flood, I believe, took some of the names and applied them to features after the flood.
Ja uskon, että myös ihmiset ennen vedenpaisumusta käyttivät nimiä eri paikoissa.
So here is the question.
Joten tässä on kysymys.
It's not important for faith.
Ja tämä ei ole uskolle tärkeä kysymys.
But if you're thinking very carefully,
mutta jos ajattelee hyvin tarkasti,
you can see that these cannot be the rivers of Genesis 2.
Niin huomaa, että ei nämä voikaan olla ne, jotka olivat tuolla 1 Mooses 2.
The Garden of Eden must be located somewhere beneath kilometers of sedimentary rock.
Ja se Edenin puutarha on jossain siellä kilometrien syvyydessä siellä kivikerrostumien keskellä.
Now Jesus believed and taught that this flood was history.
Ja Jeesus opetti, että tämä vedenpaisumus oli historiaa.
As did all the New Testament writers when they mentioned it.
Aivan niin kuin mainitsimme myös muut Uuden testamentin kirjoittajat.
Matthew 24.
Matteus 24.
For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark and did not know until the flood came and took them all away, so also will the coming of the Son of Man be.
Jakeesta 37, Matteus 24. Niin kuin oli Noan päivinä, niin oli myös ihmisen pojan tullessa. Niinä päivinä ennen vedenpaisumusta ihmiset söivät, joivat, menivät naimisiin ja aina siihen asti, kunnes Noa meni arkkiin.
Jeesus. All the New Testament writers.
Kaikki Uuden testamentin kirjoittajat.
When they quote from these chapters of Genesis, they treat it as history.
Kun he viittaavat näihin ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuihin ja käsittelevät sitä historiallisena tosiaan.
A real event.
Todellisena tapahtumana.
A real person, Noah.
Ja puhuvat Noasta todellisena henkilönä.
And that's the same throughout the New Testament.
Ja näin on kautta koko Uuden testamentin.
And yet, sadly, many people who profess to be evangelicals today deny that this is history.
Mutta valitettavasti monet evankelikaaliset kristityt tänä päivänä kieltävät, että se olisi historiallista.
If you go to any major natural history museum in the world today,
jos menet mihinkään luonnontieteelliseen museoon tämän päivän maailmassa,
such as the one in Finland,
niin kuin tämä, joka on tässä Helsingissä,
yeah, a few of you, or the one in the middle of London,
tai sitten keskellä Lontoota,
which I've been to,
jossa minä olen käynyt,
yeah, you'll find that they are almost like temples to naturalism.
Ne ovat kuin naturalismin temppeleitä.
Yeah. Wonderful things to see.
On hienoja asioita, joita voi nähdä.
But the framework for teaching about origins is not what we see in the Bible.
Mutta se kehyskertomus koskien kaiken alkuperää ei ole se, minkä luemme Raamatusta.
They also deny the history in Genesis.
Ja niissä kielletään myös, että tämä olisi totta, mitä Mooses kirjoittaa.
And maybe some of those evangelicals today who deny Genesis think that that's sensible science because that's what the world is teaching us.
Ja varmaan monet evankeliset kristityt ajattelevat, että se on niinku järkeenkäypää tiedettä, koska näihin meille opetetaan.
This is from an exhibit some years ago in the British Natural History Museum.
Ja tämä on sitä brittiläisestä luonnonhistorian museosta muutama vuoden takaa tämä lainaus.
And you can see that it says the myth of a global flood began over 5000 years ago as a story.
Ja niin kuin näette, siinä sanotaan, että tämä maailmanlaajuisen vedenpaisumuksen myytti alkoi noin 5000 vuotta sitten.
The point I'm making is they refer to it, but only to dismiss it as a myth.
Mutta se, mitä haluan sanoa tässä, että siihen kyllä viitataan, mutta siihen viitataan tällaisena myyttinä.
There's an attack in our culture.
Hyökkäys meidän kulttuurissamme.
On foundational teaching in the book of Genesis.
Ja se hyökkäys kohdistuu tähän perustavaa laatua oleva opetuksen ensimmäisessä Mooseksen kirjassa.
Foundational?
Seko on perustavaa laatua oleva.
Well, Jesus believed it.
Kyllä, Jeesus uskoi siihen.
And when he referred to it,
ja kun hän viittasi siihen,
as we saw in Matthew's gospel,
niin kuin näimme siellä Matteuksen evankeliumissa,
he connected that denial of the flood in Noah's day,
hän yhdisti sen vedenpaisumuksen kieltämisen sinne Noan päiviin.
He connected that with the denial in the end times of the second coming of Jesus.
Hän vertasi sitä siis siihen lopun aikojen Jeesuksen kieltämiseen.
Generations of young people and children and teenagers have gone through these museums.
Ja kokonaiset sukupolvet, nuoria ihmisiä on käyneet läpi näitä museoita.
They are shown beautiful, interesting exhibits.
Ja he saavat nähdä hienoja näyttelyitä.
And they are taught all of that within a framework of evolution over millions of years.
Ja kaikesta tästä heille opetetaan evoluution ja miljoonien vuosien viitekehyksessä.
That becomes foundational to their whole worldview.
Ja siitä tulee perustavaa laatua oleva asia koko heidän maailmankatsomukselleen.
That gives them a way of thinking.
ja antaa tietyn ajattelutavan.
And the way of seeing everything around them.
Ja se vaikuttaa kaikkiin, mitä he ympärillään näkevät.
That makes God irrelevant and the Bible irrelevant regarding origins.
Ja sen myötä Raamattu ja Jumala ovat täysin epäoleellisia asioita liittyen maailman alkuun.
You're having a conversation maybe with a non-Christian.
Ehkä voi olet jutellut jonkun ei-kristityn kanssa.
Well, all that stuff about Jesus, that's nice for you.
Kaikki se, mitä puhutaan Jeesuksesta, sehän on kiva juttu sinulle.
I'm not against your faith.
En minä vastusta sinun uskoasi.
But you know, don't expect me to take the Bible seriously.
Mutta älä nyt oleta, että minä ottaisin Raamatun tosissani.
Science has proved the Bible wrong.
Ja koska tiedehän on osoittanut, että Raamattu on
väärässä. You don't really take that stuff in Genesis seriously, do you?
Et kai sinä voi ottaa tosissasi se, mitä Mooseksen kirjassa kirjoitetaan.
Evolution of millions of years is the fact.
Koska tämä miljoonien vuosien kehittyminen, evoluutio on tosiasia.
And so the idea of a flood in the days of Noah, for example, becomes a simple myth, a silly story.
Ja näinpä tästä Noasta ja vedenpaisumuksesta tulevaisuuden typerä myytti.
Look at all that evidence, they say.
Katso nyt kaikkia tätä todistusaineistoa.
The fossils.
Kaikkia näitä fossiileja.
They're proof of millions of years.
Nehän osoittaa, että tässä on kyse
and
miljoonista
vuodesta. And what about the dinosaurs?
Ja entä sitten dinosaurukset?
Do we have answers?
Onko meillä vastauksia?
Because if we have no answers, people will assume that we are believing something that is fairy tales.
Mutta jos meillä ei ole mitään vastauksia, niin ihmiset ajattelevat, että me uskotaan satuihin.
We have lots of fossil evidence, it's
meillä
true.
On paljon fossiilitodisteita.
But it's not the possession of the secular world.
Mutta eivät ne ole tämän maallistuneen maailman omaisuutta.
We all have the same evidence, the same facts.
Meillä kaikilla on ne samat todisteet, samat tosiasiat.
What you do with those fossils, how you understand them, depends on your worldview.
Ja se, miten sinä ymmärrät fossiilit ja nämä todisteet, riippuu omasta maailmankatsomuksestasi.
What worldview do you have?
Minkälainen maailmankatsomus sinulla on?
How do your friends and family and colleagues see this evidence?
Kuinka perheesi ja ystäväsi ja työtoverisi näkevät nämä asiat?
Everybody sees the same rocks and fossils.
Kaikki näkee ne samat kalliot ja fossiilit.
Everybody sees the same geographical distribution of continents.
Kaikki näkee sen saman maanosien jakautumisen.
We all have the same plants and animals around the world to look at.
Ja meillä kaikilla on ne samat eläimet ja kasvit ympärillämme.
Everybody observes the different sorts of people in the world today.
Ja kaikki me näemme erinäköisiä ihmisiä tässä maailmassa.
We all observe that we're living in a world that's beautiful, but also there's death and suffering.
Ja näemme kaikki, että ympärillämme maailma, joka on niin kaunis, mutta on myös kuolemaa ja kärsimystä.
We can look at the heavens through telescopes.
Ja voimme katsoa taivaita teleskoopilla.
We see the same galaxies and stars and planets and so on.
Ja kaikki voimme nähdä samat galaksit ja tähdet ja kaikki.
How do we make sense of it all?
Kuinka me tästä kaikesta teemme järkeenkäytön?
How do we understand where it came from?
Mitä me ymmärrämme sen, mistä se tulee?
Depends on the glasses you're wearing.
Ja se riippuu niistä silmälasista, joita käytät.
Metaphor for how we see, how we understand.
Ja se on niin kuin metafora siitä, miten me näemme asiat.
And this is very important when we're thinking about science.
Ja tämä on hyvin tärkeää, kun ajattelemme tiedettä.
The kind of science we do in a research laboratory or a school classroom.
Sen tyyppinen tieteellinen tutkimus, jota tehdään jossain koulutunneilla.
Is experimental.
Se on kokeellista.
You have an idea, an hypothesis.
Ja sulla on joku hypoteesi.
You do some experiments to test it.
Ja sitten teet kokeita sen todistamiseksi.
I know a lot about this. I was a cancer researcher for 9 years.
Ja olin tosiaankin 9 vuotta syöpätutkija itse.
You make observations. You
teet
make
havaintoja.
Measurements.
Ja anteeksi.
Measurements.
Mittauksia.
You draw conclusions.
Ja vedät johtopäätöksiä.
You publish your results.
Ja sitten julkaiset tuloksesi.
Other people come along, they repeat your experiments.
Ja joku toinen tulee ja toistaa ne samat kokeet.
And they either agree or disagree with your conclusions.
Ja he joko ovat yhtä mieltä tai eri mieltä niistä johtopäätöksistä, joita olet tehnyt.
This kind of science is testable, observable and repeatable.
Ja tämä on siis tiedettä, jota voidaan tutkia, havaita ja voidaan tehdä uudelleen kokeet.
It leads to advances in medicine and telecommunications.
Ja tätä käytetään esimerkiksi lääketieteen ja telekommunikaation alueilla.
Smartphones and drones and
ja
you name
kaikki älypuhelimet ja droonit ja muut.
But when we're thinking about what happened in the past,
mutta sitten kun lähdemme tutkimaan sitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut.
It's really historical science.
Se on kyse historiatutkimuksesta.
That's not to say it's not science, but it's a different kind of science.
Eikä sitä voi sanoa, ettei se ole tiedettä, mutta se on hyvin erilaista tiedettä.
You can't do experiments in the past.
Ei voi tehdä tämmöisiä tieteellisiä kokeita menneisyydessä.
Yeah. Unless you have a time machine.
ellei omista aikakonetta.
Yeah. You can't be sure that something you're doing today is a repeat of the past.
Ja et voi olla varma siitä, että mitä tänään teet, että se toimii menneisyydessä.
When you have a fossil,
kun on fossiili,
it exists in the present.
Se on olemassa nyt tässä, tänään.
You can look at its size, its shape, its
voit
color.
Voit katsoa sen muotoa ja vaikka väriä ja kaikkea sen kokoonpanoa.
You can analyze what it's made of.
Sen kokoonpanoa ja mistä se on tehty.
That's factual, that's in the present.
Ja se on niin kuin faktaa, se on tässä päivässä tutkittavissa.
But the moment that you ask how old is it,
mutta sitten saman tien kun kysyt, kuinka vanha tämä fossiili on,
your opinions about history,
niin silloin sinun näkemyksesi
your
historiasta ja sinun maailmankatsomuksesi
will influence the answer.
Vaikuttaa siihen, minkä vastauksen saat.
In this real example that you're looking at,
ja tässä tosi elämän esimerkissä, joka tässä näette.
Two fossils are seen, found in 1983.
Nämä ovat fossiileja, joita löydettiin 1983.
The back of a skull,
se on kallon takaosa.
And a piece of jaw and teeth.
Ja palanen leukaluuta ja hampaita.
Found in Pakistan.
Ja nämä löytyivät Pakistanista.
And they believed it was the remains of a creature that was on the way to evolving into whales.
Ja he uskoivat, tai siis jotkut uskoivat, että tämä on niin kuin joku olio, joka oli semmoinen välimuoto silloin jostakin, joka kehittyy valaaksi.
That was the reconstruction of the skull.
Ja näin sitten muodostettiin käsitys siitä, minkälainen tämä kallo voi olla.
And this was how it was illustrated.
Ja sitten näin sitä kuvattiin.
Yeah. 7 years later,
7 vuotta myöhemmin,
in the senior journal Science, there was a new paper.
Erässä tiedejulkaisussa, joka oli silloin uusi.
They found most of the skeleton of the animal.
Huomattiin, että suuri osa tästä löydetystä luurangasta ei kuulunutkaan jollekin eläimelle.
It had long, slender legs.
Sillä oli hoikat, pitkät jalat.
And an extremely long tail.
Ja todella pitkä häntä.
And they said it was a running animal.
Ja sitten sanoit, että se olikin juokseva, siis ei ollut vesieläin, vaan juokseva eläin.
So the reconstruction was completely wrong.
Joten se rekonstruktio, joka tästä tehtiin, oli täysin väärä.
Now I don't believe there would be walking whales.
En usko, että oli koskaan käveleviä valaita.
I believe God created all kinds of wonderful sea creatures and land creatures.
Vaan uskon, että Jumala loi sekä hienoja maaeläimiä että vesieläimiä.
According to their kinds, it says in Genesis 1.
Ja kaikki lajiensa mukaan, niin kuin ensimmäinen Mooseksen kirja
sanoo. So I would not expect to find something that's part animal, land animal, part whale or sea creature.
Eli en olettaisi löytäväni jotain, mikä on osittain vesieläin ja osittain maalla kulkeva eläin.
I wouldn't expect to find something that had gradually evolved from one to the other.
Enkä jotain sellaista oliota, joka on pikkuhiljaa muotoutunut toisesta toiseen.
It's historical science we're involved in this morning.
Ja olemme tänä päivänä tekemisissä historian tutkimuksen kanssa.
Our thinking must be based on scripture if we're Christians in every area.
Ja meidän kristityönä meidän ajattelumme tulee kaikissa perustua Raamattuun.
Yes, in matters of faith and our Christian lives.
Kyllä, totta kai, mitä tulee uskoon ja kristityn elämäämme.
But also it should have something to say on the origin of everything.
Mutta sillä pitäisi olla jotain sanomista myös kaiken alkuperästä.
Can I put it like this?
Voiko sanoa näin?
God is the first astronomer.
Että voisiko sanoa näin, että Jumala on ensimmäinen astronomi?
He made the cosmos.
Hän loi kosmoksen.
God is the first geologist and biologist and anthropologist.
Ja Jumala on ensimmäinen geologi ja biologi ja antropologi.
Is that true?
Onko se totta?
It must be true if he's the creator.
Sen täytyy olla totta, jos hän kerran on luoja.
That doesn't mean you're going to have a detailed scientific explanation of origins in the Bible.
Ja se ei tarkoita sitä, että löydät välttämättä Raamatusta sen yksityiskohtaisen selityksen kaiken alkuperästä.
But if it's the word of God to us, if it's a true revelation.
Mutta jos se on Jumalan todellinen ilmestyminen meille.
What it reveals about the origin of all things must be taken seriously.
Niin se mitä se meille sanoo niistä ajan alkuajoista, niin se täytyy, siihen täytyy suhtautua vakavasti.
It becomes a framework to understand the facts that we discover.
Siitä tulee se viitekehys, jossa ymmärrämme asiat.
And that's what I want to do as we turn to our subject.
Ja sitä haluan nyt puhua.
I'll take the opportunity to have a sip as well.
Näkin käytän tilaisuutta hyväksi.
So, I don't know when you last read through Genesis, chapters 6, 8, 7, 8 and 9.
En tiedä, milloin viimeksi luitte nämä ensimmäisen Mooseksen kirjat luvut 6-8.
All devoted to this flood.
Ja kaikki ne kertovat tästä vedenpaisumuksen ajasta.
Let's look at some key points.
Katsotaan muutamia avainkohtia.
Genesis 6, verse 5.
Ensimmäinen Mooseksen kirja 6:5.
The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually.
Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat.
And verse 12.
Jae 12.
So God looked upon the earth and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth.
Kun Jumala katsoi maata, hän näki, että se oli turmeltunut, sillä kaikki liha maan päällä oli turmellut vaelluksensa.
So why does God send a flood?
Joten miksi Jumala lähetti vedenpaisumuksen?
Because the people prior to the flood in Noah's day were extremely corrupt and evil.
Koska ihmiset ennen sitä vedenpaisumusta olivat olivat niin pahoja ja turmeltuneita.
Now a God who judges sin is not popular today. I understand that.
No, ei tänä päivänä ole mitenkään suosittua näitä asioita toistaa.
But the meaning of scripture is really clear.
Mutta tässä, mitä Raamattu sanoo, on hyvin selkeä.
And God basically says, this world deserves destruction. I'm going to start over again.
Ja yksinkertaisesti sanotaan, Jumala sanoo, että tämä maailma ansaitsee tuhon. Minä aloitan alusta.
Genesis 6, verse 7.
Yksi Mooses 6:7.
So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth.
Herra sanoi, minä pyyhin pois maanpäältä ihmisen, jonka loin.
And verse 17.
Ja jae 17.
God says, I'm going to bring flood waters to accomplish that destruction.
Katso, minä lähetän vedenpaisumuksen maanpäälle hävittämään taivaanalta kaiken lihan.
Everything that is on the earth shall die, it says.
Silloin maanpäällä kaikki menehtyy.
Now, so the flood was a judgment for sin.
Joten vedenpaisumus oli tuomio synnille.
When God cursed the world because of Adam's and Eve's sin in Genesis 3.
Kun Jumala kirosi maailman Adamin ja Eevan syntien lankemuksen jälkeen 1 Mooses 3.
That was a judgment for sin.
Se oli tuomio synnille.
And when God confused the language at the Tower of Babel, Genesis 11.
Ja sitten kun Jumala sekoitti kielet 1 Mooses 11.
That was a judgment for sin.
Sekin oli tuomio synnille.
The pride of man.
Ja kaikessa on kyse ihmisen ylpeydestä.
We make a name for ourselves, they said as they were building the
town. Ihmiset halusivat tehdä itselleen nimen.
Genesis 1-11 contains three divine judgments.
Ja eli 1 Mooses 1-11, siellä on kolme Jumalan tuomiota.
All of which have an implication for the whole world today.
Ja kaikki ne liittyvät tämän päivän maailmaan.
No wonder it's not popular to the modern mind.
Eikä ei siis ole ihme, ettei se oli kovin suosittu ajatus tämän päivän ihmiselle.
Anyway, getting back to our subject.
Mutta palataksemme aiheeseemme.
God wanted to preserve a remnant of people and animals after the flood judgment.
Jumala halusi säilyttää jäännöksen sekä ihmisistä että eläimistä tämän vedenpaisumuksen jälkeen.
And so God brings to Noah pairs of every living creature.
Joten Jumala toi Noan tykö sitten pareittain kaikki elävät olennot.
We read in Genesis 7, verse 14 and 15.
Ja luemme siitä 1 Mooses 7, 14 ja 15.
We won't read it. Every beast after its kind.
Kaikki eläimet lajeittain.
That's generic for wild animals in the Hebrew.
Tai villieläimet ensinnäkin, hebrean kielen mukaan.
All the cattle after their kind.
Ja sitten karjaeläimet.
That's generic for domesticated creatures.
Eli semmoiset kotieläimet.
Every bird.
Ja kaikki linnut.
In the Hebrew that's everything that's flying.
Ja hebrean kielessä sanotaan kaikki mikä lentää.
All of these different kinds are brought to Noah to preserve them on the ark.
Kaikki nämä erityyppiset eläimet tuotiin pareittain Noan luo.
A male and a female.
Uros ja naaras.
Two by two.
Kaksittain.
Of all flesh in which is the breath of life.
Kaikesta ja koska kaikkien lihan oli hengäisty elämän henki.
Elsewhere we read in the account that some of them are in sevens, the birds and the clean animals.
Jossain luetaan kyllä, että joitakin oli 7 kappaletta.
So the ark was intended to be a floating zoo, effectively.
Mutta käytännössä arkki oli ikään kuin tämmöinen kelluva eläintarha.
Now notice the word I've underlined here.
Mutta huomatkaa tuo sana, joka on tässä alleviivattu.
The Hebrew word is not the same as our modern science word species.
Ja tämä hebreankielinen sana laji ei ole sama sana, jota käytämme tänään tieteessä, kun puhumme jostain lajista.
It's really a broader category.
Vaan tämä on laajempi käsite.
It's defined as those that breed according to their kind, as in Genesis chapter 1.
Vaan se viittaa siihen, että ne, jotka lisääntyvät niin kuin sillä omalla tietyllä tavallaan.
Okay. Those which are reproductively compatible.
Ne, jotka ovat tuohon lisääntymiseen nähden niin kuin yhteen sopivia.
Yeah. Hold that thought, I'll come back to it.
Ja pitäkää mielessä tämä ajatus, ja tähän palataan vielä.
But this is land-dwelling, air-breathing creatures.
Mutta nämä ovat maalla asuvia eläimiä, eläviä.
Reptiles, birds, mammals.
Eli siis nämä nisäkkäät ja linnut. Yeah. Ja
not fish tanks on the ark.
Mutta ei siellä eli ei sinne tarvinnut tulla kaloja sinne
arkkiin. But immediately we have some problems here.
Mutta välittömästi tulee myös ongelmia.
For modernists anyway.
Tämän päivän ihmisille.
But there have been really massive animals in the fossil record.
No, siellä on ollut valtavia eläimiä siellä fossiililöydöksissä.
And there are millions of species.
Ja miljoonia lajeja.
How could they all fit inside Noah's Ark?
Kuinka ne kaikki on voinut mahtua sinne arkkiin?
Well, remember some really key things here.
Muistakaa muutamia avainjuttuja tässä.
First of all,
ensinnäkin,
even massive dinosaurs and massive mammals were once small.
Jopa nämä valtavat dinosaurukset ja muut suuret nisäkkäät oli kerran pieniä.
These are two new sauropod, long neck, long tail dinosaurs discovered a few years ago in China.
Ja tässä on kaksi tämmöistä sauropod dinosaurusta, jotka löydettiin jotenkin vuosia sitten.
And scientists like to give them really difficult to pronounce names.
Ja tiedemiehet tykkää antaa semmoisia vaikeasti lausuttavia nimiä.
So did Noah have to squeeze great big giant animals on the ark?
Ja pitikö Noan yrittää sinne tunkia pieniä valtavia tai siis näitä valtavan kokoisia eläimiä sinne arkkiin?
That would be absurd.
Se oli ihan järjetöntä.
No, even the biggest dinosaurs hatched out from eggs.
Ja koska suurimmatkin dinosaurukset ne lähtee liikkeelle siitä munasta.
Even a 6 or 7 ton triceratops was once a small creature that hatched out from an egg.
Jopa tämmöinen 6-7 tonnin painoinen triceratoppi oli ensiksi pikkuinen muna.
Those big sauropod dinosaurs, the eggs are about this in diameter, about 10 inches.
Ja noiden sauropod dinosaurusten munat on jotain tämän kokoisia.
25 centimeters, something
25
like.
Senttiä pitkiä ehkä.
So he took young ones.
Joten hän otti mukaan sinne nuoria eläimiä.
I assume it makes sense.
Ja se kuulostaa ihan järkevältä vai mitä?
And also that know this, that the average size of a dinosaur was about the size of a sheep.
Ja muistakaa, että keskiverto dinosauruksen koko oli semmoinen lampaan kokoinen.
Some dinosaurs were much smaller.
Jotkut olivat vielä pienempiä.
The size of chickens or turkeys.
Jotkut olivat semmoisia kalkkunoita tai kanojen kokoisia.
If some of those had been alive today.
Ja jos joitakin niistä olisi tänään elossa.
The Americans here.
Teille, jotka olette amerikkalaisia.
You might be having Kentucky Fried Dinosaur.
Ne voisi olla Kentucky Fried dinosauruksia.
Okay. In any case, there's great variety within every created kind that God
mutta
made.
Joka tapauksessa kaikessa tässä on ollut valtava niin kuin variaatio.
Just look at human beings for a start.
Katsokaa vaan ihmisiäkin.
We're so varied across the world.
Me olemme niin erinäköisiä eri puolilla maailmaa.
Our God is a God of variety.
Meidän Jumalamme on monien variaatioiden Jumala.
Those differences are nothing to do with evolution.
Eikä niillä eroavaisuuksilla ole mitään tekemistä evoluutio
kanssa. We all come from Adam and Eve.
We all come from Adam and Eve. Me tullaan kaikki Adamista ja Eevasta.
In fact, we all come from Noah and
ja
his family.
Ja itse asiassa kaikki me tulemme Noasta ja
But look at the diversity.
Mutta katsokaa tätä moninaisuutta.
Horses.
Hevoset.
Zebras.
Zebrat.
Different kinds of donkeys and wild ass.
Ja erilaiset aasit ja niiden villit versiot.
They're one kind of animal.
Ne ovat kaikki yhdenlainen perhe.
You can often
eläimiä.
Interbreed them.
Ja ne pystyvät lisääntymään keskenään.
Not always fertile, but you can interbreed them.
Ja jotkut niistä eivät ole sitten lisääntymiskykyisiä, mutta niitä voi keskenään risteyttää.
Yeah, but probably just two horse of the horse family on the ark.
Ja mutta todennäköisesti siellä arkissa oli vain kaksi hevoseläintä.
We have wolves and dingoes and coyotes.
Ja sitten meillä on susia ja dingoja ja kodotteja.
We have many wild dogs.
Monenlaisia villejä koiria.
We have hundreds of breeds of domesticated dogs.
Ja sitten meillä on monenlaisia niin kuin jalostettuja kotikoiria.
But they are all one kind.
Mutta kaikki ne ovat sitä yhtä lajia.
If you own a domestic dog.
Jos sinulla on kotonasikin lemmikkikoira.
In Latin is Canis lupus familiaris.
Niin sen latinan nimi Canis lupus familiaris.
It's the familiar canine, the familiar wolf.
Se on se meille tuttu susi.
It's a domestic subspecies of a wolf, according
se
to scientific definition.
Se on tämmöinen kotioloihin kehitelty susi.
How many dogs on the ark?
Kuinka monta koiraa siellä mahtoisi olla arkissa olla?
Just two.
Vain kaksi.
Yeah. If you're skeptical,
jos olette skeptisiä tämän suhteen,
you can take many domestic species and breed them with wild dogs.
Voit ottaa moniakin tällaisia kotieläiminä käytettyjä koiria ja risteyttää niitä villikoirien kanssa.
Poodle?
Jopa villakoirako?
Yeah.
Kyllä.
Someone took a male poodle and they bred it in Berlin a few years ago with a female wolf.
Joku otti villakoiranartun ja risteytti sen suden kanssa muutama vuosi sitten.
And the offspring were completely fertile.
Ja niiden jälkeläiset ovat täysin lisääntymiskykyisiä.
So your poodle is a wolf.
Joten villakoirasi on susi.
You can see it's not hundreds and thousands and thousands or millions of species. It's two of each broad family.
Joten ei sinne arkkiin tarvinnut viedä miljoonittain erilaisia lajeja meidän näkemyksemme mukaan, vaan niitä isompien eläinryhmien edustajia.
In the case of dinosaurs, it's not hundreds of species, it's probably 50 pairs of different dinosaurs.
Ja mitä dinosauruksiin tulee, niin ei puhuta sadoista lajeista, vaan niitä oli ehkä 50 erilaista.
If you allow for the living and the extinct kinds of reptile, bird and mammal.
Ja sitten jos ajatellaan näitä nyt jo sukupuuttoon kuolleita liskoja ja nisäkkäitä.
We're talking of about 8,000 pairs.
Puhutaan noin 8,000 parista.
Plenty of room on the ark.
Kyllä siellä arkissa oli riittävästi tilaa.
Not only for those animals, but all the food and the bedding.
Eikä ainoastaan niille eläimille, vaan kaikille sille ruoalle ja niille paikoille, missä saattavat makoilla.
Noah's family.
Noan perhe.
And I believe many other people, if they'd listened to the warnings of Noah.
Ja uskon, että siellä oli muitakin ihmisiä, jos he vain kuuntelivat Noan.
That makes sense.
Oli. Jos he olisivat kuunnelleet Noa.
Only if you don't have this as your vision of the ark.
Ja se kaikki liittyy siihen, että meillä on tämä näkemys arkista.
Yeah. This is not a biblical ark.
Ja tämä ei ole siis Raamatun mukainen arkki.
No condemnation if you've got a picture in your house like this, but
ja eikä mitään tuomiota, jos sulla on kotonesi tällainen kuva.
Yeah. But that's not the way that God has described the ark in the Bible.
Mutta ei Jumala tällaisena ole kuvannut arkkia Raamatussa.
If that's what people have in their mind, then they think it's a fairy story.
Ja jos ihmiset ajattelevat jotain tällaista mielessään, niin näkevät sen satukertomuksen.
God designed the ark and it was enormous.
Kun Jumala suunnitteli sen arkin, se oli valtavan kokoinen.
In what we're about to read, we read of cubits, ja, the elbow to the middle finger.
Ja se, mistä tässä puhutaan, on kyynärä, eli tuosta kyynärpäästä tuonne sormenpäähän.
There were different cubits in the ancient world.
Ja muinaisessa maailmassa oli erilaisia kyynäriä.
I'm going to take one of the smaller ones. 45 centimeters approximately.
Ja tämä minun kyynä on ehkä 45 minuuttia.
And then we'll look at how big that ark would be.
Ja siltä pohjalta voimme katsoa, minkä kokoinen arkki oli.
As you see in Genesis 6.
Ja 1 Mooses 6.
It will be 300 cubits long.
Siellä sanotaan, että se oli 300 kyynärää pitkä.
50 cubits in width.
Ja 50 leveä.
And 30 cubits high.
Ja 30 korkea.
There'd be a window along the top.
Ja siellä päällä oli ikkuna, valoaukko. Ja siinä oli kolme kerrosta.
Something like this.
Jotain tällaista.
Can't be sure, but the proportions are correct from scripture.
Emme voi olla varmoja, mutta nämä ovat ne mittasuhteet, jotka löytyy Raamatusta.
About 140 meters long.
Eli noin 140 metriä pitkä.
And just under 14 meters high.
Ja noin 14 metriä korkea.
That's an enormous vessel.
Se on valtavan kokoinen alus.
And that would have been a very stable vessel. We know by maritime engineers doing experiments.
Ja laivan rakennusinsinöörien mukaan se olisi ollut hyvin merikelpoinen alus. Yeah.
Plenty of room for all the animals.
Jossa oli paljon tilaa niille eläimille.
And people say, well, how could they build such great big vessels in ancient times?
Ja ihmiset sanoo, kuinka silloin muinaisina aikoina voitu rakentaa näin valtava alus?
There you can see the ark alongside the famous but ill-fated Titanic.
Ja nyt näette sen tässä tämän kohtalokkaasti matkansa päättyneen Titanikin rinnalla.
Yeah, a very big vessel.
Se on todella iso alus.
You know, the ancients were very clever.
Ja antiikin ihmiset olivat todella fiksuja.
If you could go back to 250 BC.
Jos voisi mennä ajalle 250 ennen Kristusta.
And take a boat across the Aegean Sea.
Ja siellä oli laivoja, joilla pystyi menemään Egean merin yli.
You might have seen a Roman trireme.
Niin olisi saattanut nähdä tällaisen roomalaisen kolmimastoisen laivan.
So called because of three layers of rowers.
Ja,
three tiers of rowers.
Itse asiassa niin kuin trireme, jossa oli kolme kerrosta noita soutajia.
1,600 rowers.
Ja siinä oli 1,600 soutajaa.
About the length of Noah's ark.
Ja tällaisen laivan pituus saattoi olla sitä arkin luokkaa.
From 3rd century BC.
Ja se oli siis 300-luvulta ennen Kristusta.
It could carry 7,250 people with their provisions.
Ja se saattoi kuljettaa 7,200 ihmistä muona kuormineen.
It was a warship.
Se oli sotalaiva.
And the Greek philosopher Ptolemy Philotopa talks about this.
Ptolemaios, jotain joku kriikkalainen kirjoittaja kertoo tästä.
Okay, so the ancients could build great big things.
Antiikin aikana osattiin rakentaa tällaisia suuria isoja asioita.
Think of the pyramids.
Ajatelkaa pyramideja.
Think of the other ancient monuments around the world.
Tai jotain muita tämmöisiä antiikin ajan suuria monumentteja.
Some of the stuff that was built in the 1970s in my country.
Jotkut asiat, jotka rakennettiin vuosisatoja sitten, on omassa maassani.
It's being pulled down today because it's already got concrete fatigue.
On niin kuin,
it's got like a rot in the concrete.
Siellä on löytynyt jo sellaista sementin tapaista. Yeah.
So the ancients were very clever.
Joten nämä muinaistajakin ihmiset oli tosi taitavia.
Yeah. Noah was very clever, but he also had God's design.
Noa oli myös taitava, mutta hänellä oli Jumalan antama suunnitelma.
The ark is feasible. It's not some stupid idea.
Ja arkki oli toteutettavissa, eikä se ollut vain joku typerä ajatus.
Well, let's get back to the text.
Mutta palataan tänne tekstiin.
Genesis 7, 11 and 12.
1 Mooses 7, 11 ja 12.
In the 600th year of Noah's life, in the second month, the 17th day of the month, on that day, all the fountains of the great deep were broken up, and the windows of heaven were opened, and the rain was on the earth 40 days and 40 nights.
1 Mooses 7, 11 ja 12. Sinä vuonna, jona Noa täytti 600 vuotta, vuoden toisena kuukautena, kuukauden 17 päivänä, kaikki suuren syvyyden lähteet puhkisivat, että taivaan ikkunat aukenivat. Silloin tuli maan päälle sade, jota kesti 40 päivää ja 40 yötä.
Now this is a real event in history.
Tämä on todellinen historiallinen tapahtuma.
According to scripture.
Raamatun mukaan.
But there are miraculous aspects to it.
Mutta tähän liittyy monia ihmeellisiä asioita.
We read in scripture that God brought the animals.
Näemme kirjoituksesta, Jumala toi ne eläimet sinne.
How did he do that?
Kuinka hän sen teki?
Well, maybe he had implanted some migratory instinct that we know is still there in many animals.
Ehkä hän oli laatinut tai asettanut sellaisen vaellusvietin näihin eläimiin, niin kuin me nähdään tänä päivänäkin eläimissä.
They started to come to this location.
Ja niinpä he tulivat tähän tälle paikalle.
People came into the ark.
Ihmiset tulivat sinne arkkiin.
God shut the door.
Ja Jumala sulki oven.
People didn't shut the door.
Mut eivät ihmiset sitä ovea sulkeneet.
We'll come on to that in a moment, but that's quite sobering.
Ja tulemme siihen ihan kohta, mutta se on todella semmoinen niin kuin ajatuksia herättävä juttu.
If God puts before you an open door, no man can shut it.
Jos Jumala avaa oven edessäsi, kukaan ei voi sitä sulkea.
Very encouraging for the Christian.
Ja se on hyvin hyvin rohkaiseva meille kristityille.
But equally, if God shuts a door, no man can open it.
Mutta myös jos Jumala sulkee oven, niin kukaan ei voi sitä avata.
As I say, we'll come back to that.
Ja tähänkin palaamme.
Another miraculous aspect is that the flood started on a single day of Noah's life, very precisely defined here.
Ja toinen mielenkiintoinen asia, että tässä on hyvin tarkasti kerrottu, minä päivänä se tapahtui.
And that, I believe, included volcanic activity.
Ja tähän liittyy varmasti vulkaanista toimintaa.
You might think, well, fountains, that sounds like water.
Ja sitten siinä puhutaan lähteistä, kuulostaa vedeltä.
Well, I'm sure it included a lot of subterranean water.
Uskon, että siihen liittyy paljon sellaista maanalaista vesivarastoa.
But if you break up the crust of the earth, you're going to get volcanic activity as well.
Mutta jos maan kuori rikotaan, niin sieltä tulee myös vulkaanista aktiviteettia.
It might help you if I explain that when you have a volcanic eruption, much of what comes out is water.
Ja itse asiassa, kun on tällainen tulivuoren purkaus, niin siinä tulee paljon myös vettä.
In the case of this kind of eruption with lava coming out of a volcano.
Ja tällaisessa purkauksessa, jossa tulee laavaa sieltä tulivuoresta.
More than 90% of the material is water in the form of vapor exploding.
Yli 90% siitä, mitä sieltä purkautuu, on vettä, mutta se on höyryn muodossa.
Even the kind of eruption that produces pyroclastic flows of superheated dust and ash.
Jopa niissä purkauksissa, joissa tulee semmoista valtavaa kuumaa tuhkaa ja laavaa.
The reason for the explosion is steam vaporizing, water vaporizing vaporizing.
Ja se purkaus onkin sitä, että vesi muuttuu höyryksi ja sitä tulee painetta.
Yeah. More than 70% of such eruptions is water.
Ja yli 70% näistäkin purkauksista on vettä.
So I believe that this was a geological event.
Joten uskon, että tämä oli tällainen geologinen tapahtuma.
And it's interesting that the Bible uses very unique words in both the Hebrew and the Greek.
Ja on mielenkiintoista, että Raamattu käyttää kiintoisia sanoja sekä hebreasta että kreikassa.
Some of you will know this.
Ehkä joku on huomannut.
Mabul is used of Noah's flood.
Mabu on sana, jota käytetään Noan
vedenpaisumuksesta. That Hebrew word's never used in the Old Testament for any other kind of flood, and there are several.
Ja tätä sanaa ei käytetä vanhassa testamentissa mistään muusta tulvasta, ja siellä on niitä monia.
In the Greek is cataclysmos.
Ja kreikassa se on kataklysmos.
Again, that's not used for any other kind of flood, only the Noahic flood.
Ja sitäkään sanaa ei käytetä mistään muusta tulvasta kuin tästä Noan.
There's something unique about this flood.
Tämä vedenpaisumus tai tulva oli jotain hyvin erityistä.
It was world destroying.
Se tuhosi koko maailman.
There was no refuge outside the ark.
Ei ollut mitään turvapaikkaa sen arkin ulkopuolella.
Only inside the ark was their safety, was their salvation.
Turvallisuus löytyi vain sieltä arkin sisältä, eli pelastus.
Safety for Adam, for Noah and his family.
Se oli turvapaikka Noalle ja hänen perheelleen.
And the representatives of all the kinds of animals.
Ja näille kaiken eri tyyppisille eläimille.
Now Noah was a preacher of righteousness, we read in the New Testament.
Ja luemme Uudesta testamentista, että Noa saarnasi vanhurskausta.
2 Peter chapter 2 verse 5.
Ja 2 Pietari 2:5.
God did not spare the ancient world, but Jumala saved Noah.
Säästänyt vanhaa maailmaa Noa lukuun ottamatta.
One of eight people, a preacher of righteousness.
Yhtä niistä 8 ihmisestä hän oli vanhurskauden saarnaaja.
What was he preaching?
Mitä hän saarnasi?
Well, I believe he would have been preaching something like this.
Uskon, että hän olisi saarnannut jotain tällaista.
God is going to send a flood because of the wickedness of our generation.
Jumala lähettää vedenpaisumuksen tämän sukupolven pahuuden tähden.
God is serious about our sin.
Ja Jumala on tosissaan meidän syntimme suhteen.
But there's good news.
Mutta on myös hyviä uutisia.
He's provided an ark where you can be safe.
Hän on valmistanut arkin, johon tulemalla voi pelastua.
If you will come in through the door.
Jos tulet ovesta sisään.
It's just a picture, I think, of what Jesus does in salvation.
Ja tämä on kuva siitä, mitä Jeesus tarjoaa pelastuksessa.
John 10 verse 9.
Johannes 10 ja 9.
I am the door.
Minä olen ovi.
By me, if any man enters in, he shall be saved.
Jos kukaan astuu sisään minun kautta, niin hän pelastuu.
He shall go in and out and find pasture.
Ja he käyvät sisään ja he käyvät ulos ja löytävät laituman.
A door of opportunity.
Se on mahdollisuuden ovi.
But we must go through that door to be saved.
Mutta meidän täytyy käydä sitä ovesta läpi, jotta pelastumme.
Just as the people in Noah's day needed to go through the door of the ark to be saved.
Aivan niin kuin Noan aikana ihmisten täytyy käydä tästä ovesta sisään pelastuakseen.
So can I ask you if you're listening?
Joten saanko kysyä, kuunteletteko te?
Are you in the ark, friend?
Oletko jo arkissa?
I don't mean the wooden vessel.
Enkä tarkoita sitä alusta, vaan oletko Kristuksessa?
For if anyone is in Christ, he's a new creation.
Sillä jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus.
The Bible says old things are passed away.
Ja Raamattu sanoo, että vanhat asiat ovat kadonneet.
Behold, all things have become new.
Katso, kaikki on tullut uudeksi.
So you must be in Christ.
Joten sinun täytyy olla Kristuksessa.
Many people thought they were safe, but as soon as the rain started to fall,
ja monet ajattelivat olevansa turvassa, mutta sitten kun sate alkoi sataa,
God had shut the door, as I said before.
Niin Jumala olikin sulkenut jo oven, niin kuin sanoin aikaisemmin.
I suspect there were people saying, Noah, we were wrong, let us in.
Ja varmaan moni siellä sanoi, että me haluamme sisään, Noah, päästä meidät.
But the day of grace and opportunity had ceased.
Mutta se armon päivä oli jo ohi.
Now is the day of salvation.
Nyt on pelastuksen päivä.
Well, I like to preach, but I must move on.
Mielelläni saarnaisin, mutta meidän täytyy mennä eteenpäin.
So the ark was God's provision.
Joten arkki oli Jumalan varustus.
It was God's salvation.
Se oli Jumalan pelastus.
For those who believed.
Niille, jotka uskovat.
But outside the ark, those who disobeyed the preacher.
Mutta ne, jotka eivät arkin ulkopuolelle ja eivät tulleet kuuliaisille saarnaajalle.
They perished.
He tuhoutuivat.
Well, let's come back to our subject, and I want you to think
palataan
about.
Palataan tähän meidän asiaamme.
I want you to think about the extent of the flood.
Ja ajatellaan nyt tämän vedenpaisumuksen suuruutta, kokoa.
A very common position today in the evangelical world is that it was a local flood in the Middle East.
Ja monet evankeliset uskovat tänä päivänä ajatella, että se oli siellä Lähi-idässä semmoinen paikallinen tulva.
How do you have a local flood that covers mountains?
Kuinka voi olla paikallinen tulva, joka peittää vuoretkin?
Here is Genesis 7, verses 19 and 20.
Tässä on 1 Mooses 7, jakeet 19 ja 20.
And the waters prevailed exceedingly on the earth, and all the high hills under the whole heaven were covered. The waters prevailed 15 cubits upward, and the mountains were covered.
Vedet nousivat maan päällä yhä enemmän, niin että kaikki korkeat vuoret koko taivaan alla peittyivät. Vesi nousi 15 kyynärää vuorten yläpuolelle niin, että ne peittyivät.
The highest hills and mountains were completely submerged by the floodwaters.
Kaikki korkeat vuoret olivat veden peitossa. Yeah.
To a depth of approximately 8 meters.
Ja vettä oli vuorten huippujen yläpuolella noin 8 metriä.
Water finds its own level.
Vesi löytää oman tasonsa.
It can't be heaped up over mountains here and not affect the world somewhere else.
Se ei voi olla korkealla vuoren päällä täällä ja sitten jossain paljon matalammalla.
So this is a description of a global flood. It can't be anything else from the language.
Tässä kuvataan maailmanlaajuista tulvaa. Ei se voi olla mitään muuta.
Could the Holy Spirit have made it any clearer?
Olisiko Pyhä Henki voinut tehdä sitä yhtään selvemmäksi?
If it was a local flood,
jos se oli kyse paikallisesta tulvasta,
why did God command Noah to build an ark?
Miksi sitten Jumala olisi pyytänyt Noah tekemään arkin?
Probably took over a century, as you read the account.
Ja kun lukee siitä, niin tietää, että hänellä meni yli 100 vuotta sen rakentamisessa.
Everything could have migrated out of the area.
Kaikki he olisivat vain voineet siirtyä asumaan jollekin muualle.
Why take birds on board?
Miksi ottaa ja miksi olisi pitänyt lintuja ottaa
sinne
mukaan?
They could just fly away.
No, nehän olisi voinut vaikka lentää pois.
This was necessary because it was a global deluge.
Ja tämä kaikki oli välttämätöntä, koska oli kyse maailmanlaajuisesta ilmiöstä.
Here we read in Genesis 8 verse 3.
Ja tämä on 1 Mooses 8 ja 3.
The waters receded continually from the earth. At the end of the 150 days the waters decreased.
Vesi väheni vähenemistä maan päältä. 150 päivän kuluttua vesi oli vähentynyt.
And then in verse 5.
Ja sitten jae 5.
The waters decreased continually until the 10th month and the tops of the mountains were seen.
Vesi väheni vähenemistään, kunnes 10. kuukauden ensimmäisenä päivänä vuorten huiput tulivat näkyviin.
What local flood do you know about?
Tunnetko yhtään paikallista tulvaa?
Which is so dominant that it takes 10 months before mountains start to appear above the top of the water.
Joka olisi ollut niin valtava, että meni 10 kuukautta ennen kuin vuorten huiputkaan alkaa tulla näkyviin.
It's global.
Kyllä siinä oli kyse maailmanlaajuisesta. Maailmanlaajuisesta asiasta.
When he sent out the birds,
ja kun hän lähetti ne linnut sieltä sitten,
the raven didn't come back.
Korppi ei tullut takaisin.
The first time he sent out the dove.
Ja sitten hän lähetti ensimmäisen kerran kyyhkysen.
Genesis 8 verse 9.
Siellä 1 Mooses 8 ja 9.
It found no resting place, so it returned to Noah.
Se ei löytänyt lepopaikkaa, vaan palasi Noan luo.
But that's a very, very powerful flying creature.
Ja se on kuitenkin vahva lentävä olento.
A dove, a pigeon, same species.
Ja kyyhkynen taas sitten.
The record for such a creature flying is 1,600 kilometers.
On tutkittu, että tämä voi lentää 1,600 kilometriä.
It found no place to rest.
Ei se löytänyt lepopaikkaa.
Now I find it very ironic.
Minusta se on hyvin ironista.
That the very same scientists who deny a flood on the earth,
että ne samat tiedemiehet, jotka kieltävät vedenpaisumuksen.
Talk about Noah's flood on Mars.
Puhuvat Noan vedenpaisumuksesta Marsissa.
They call it the Noachian epoch on Mars.
He kutsuvat sitä Noan aikakaudeksi Marsin planeetalla.
They believe that the evidence of the surface features of Mars shows a fluid, probably water, has flowed across the planet in the past.
Ja he sanovat, että todisteaineisto näyttää sen, että jotain nestettä, todennäköisesti vettä, on ollut Marsin peittona aikoinaan.
That may well be. The Bible is silent about that.
Voi hyvin olla näin. Raamattu ei tästä meille kerro.
There's no liquid water in Mars, on Mars today.
Tänä päivänä Marsissa ei ole mitään nestettä.
But they think there was a flood on Mars maybe 80 meters deep across the whole planet.
Ja, mutta he on päätelleet, että ehkä Marsissa oli 80 metriä paksu vesikerros joskus.
Now if you take a globe and look at it from the Pacific Ocean side,
ja jos katsoo maapalloa Tyynen valtameren puolelta,
you'll see that we're living in a water world still today.
Niin näkee, että elämme vesimaailmassa tänäänkin.
70% of the surface is covered by water.
70% maailman pinta-alasta on maapallon pinta-alasta veden peitossa.
Oh yes, there was a global flood on Mars.
No okei, okay. Marsissa oli koko planeetan peittävä vesi.
But the idea of a global flood on the earth, that's just a fairy story.
mutta tämä, mitä tulee tähän maapallolla olleeseen vedenpaisumukseen, niin se on satua.
That is not to do with scientific evidence. That is an irrational disbelief.
Siinä ei ole kyse mistään tieteellisestä todistusaineistosta, vaan irrationaalisesta epäuskosta.
But where is the evidence, people say, if there was a flood on the earth?
No, ihmiset sitten kysyvät, no missä on sitten se todisteaineisto siitä, että oli vedenpaisumus täällä?
I'm going to borrow the words of Ken Ham here.
Ja lainaan tässä Ken Hamin sanoja.
Well, there is evidence. There's billions of dead things buried in rock layers laid down by water all over the earth.
On miljardeja kuolleita olioita, jotka ovat hautautuneena kivikerroksiin, jotka olivat veden peitossa joka puolella maailmaa.
And many of those fossils are beautifully preserved.
Ja monet näistä fossiileista on todella hienosti säilyneitä.
Fossils speak of death.
Ja fossiilit puhuvat kuolemasta.
Let's think a few lessons from fossils.
Opitas jotain fossiileista.
They're dead things.
Ne ovat kuolleita.
And according to evolution, death and suffering precede humanity by hundreds of millions of years.
Ja evoluutioteorioiden mukaan maailmassa oli kuolemaa ja kärsimystä jo kauan ennen kuin ihmiset tulivat tänne.
Yeah. But according to scripture, death is a judgment for sin.
Mutta Raamatun mukaan kuolema on rangaistus synnistä.
We don't ignore the fossil record.
Emme tiedä. Sorry.
We don't ignore the fossil record.
Emme ohita näitä fossiililöydöksiä.
But we see it as evidence of the flood of Noah, mostly.
Mutta näemme sen enimmältä osaltaan todistusaineistona tästä vedenpaisemuksesta.
As we said before, you can take a fossil.
Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, voit ottaa jonkun fossiilin.
You can learn certain facts about it in the present.
Voit oppia siitä jotain tosiasioita, mitä olet tänä päivänä voit löytää.
But if you express an opinion about how old it is.
Mutta heti kun kerrot mielipiteesi siitä, kuinka vanha se on.
In this case, 75 million years.
Tässä kohtaa puhutaan 75 miljoonasta vuodesta.
That's just one possible interpretation.
Se on vain yksi mahdollinen tulkinta.
Based on a particular belief about history.
Joka perustuu tiettyyn historian näkemykseen.
A worldview of millions of years of evolution.
Ja siihen maailmankatsomukseen, että maailma on muotoutunut miljoonien vuosien aikana.
But if you start with a biblical worldview,
mutta jos lähtee liikkeelle Raamatun maailmankatsomuksesta,
taking the history in Genesis,
ja josta kerrotaan tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa,
you will have an age of thousands of years in your
niin
mind.
Puhutaankin tuhansista vuosista.
But look at the fossils themselves.
Mutta katsokaa sitten näitä fossiileja.
Not only are they beautifully preserved,
ne eivät ole ainoastaan hienosti säilyneitä.
Many of them look almost identical to living creatures today.
Vaan monet niistä ovat miltei identtisiä tänä päivänä elävien eläinten kanssa.
I've shown the youngest children pictures like this without the words and they've realized it's frogs.
Ja kun olen näyttänyt näitä kuvia ilman tekstejä pienille lapsille, niin he sanovat, että nämähän on sammakoita.
They're virtually identical to living frogs.
Ne ovat käytännössä samanlaisia kuin tänä päivänä elävät sammakot.
But that means that over the supposed 190 million years, there's been no evolution.
Joten se näyttäisi siltä, että 190 miljoonan vuoden oletetun ajanjakson aikana ei ole mitään evoluutiota tapahtunut.
No change.
Ei muutosta.
No evolution.
Ei evoluutiota.
Another, I could spend a long time talking about fossils.
Ja voisin kyllä puhua pitkään fossiileista.
Okay, these are spider fossils from rocks in Korea, published a few years ago.
Tässä on Koreasta löytyneitä hämähäkkifossiileja.
Some fossils are so similar to the modern forms, we give them exactly the same species.
Ja jotkut fossiileista ovat niin lähellä näitä meidän nykyisiä lajeja, että annamme niille myös saman lajin nimen.
It's a living fossil, a living creature, if it looks just like the fossil.
Ja saattaa olla elävä olento, joka on ihan fossiilinäköinen.
Yeah. Superb preservation means you must have had rapid burial.
Ja se, että nämä ovat niin hyvin säilyneitä, niin se tarkoittaa sitä, että ne ovat hautautuneet hyvin nopeasti.
Otherwise things would rot away.
Muuten ne olisivat märäntyneet.
These are some bones and eggs believed to be 70 million years old.
Ja tässä on muutamia luita ja muita rakenteita, joiden uskotaan olevan 70 miljoonaa vuotta vanhoja.
Inside those blue-green eggs, you can see the embryos.
Ja niissä sinivihreissä munissa voi nähdä niitä alkioita.
Published in 2021, the first time they found embryos.
Ja vuonna 2021 ensimmäistä kertaa löydettiin näitä alkioita tai sikiöitä.
And there's a reconstruction of mother bird with her eggs.
Ja tässä on tällainen rekonstruktio äitilinnusta ja sen munista.
Okay. Now there's lots more we could say about this.
Tästä voisi sanoa paljon muutakin.
I think this is very strong evidence that this was all rapidly buried.
Mutta minusta tämä kaikki on vahva todistus siitä, että nämä jutut hautautuvat nopeasti.
The blue-green pigment is a protein.
Ja se sinivihreä pigmentti on proteiinia.
They found many proteins now.
Ja nyt on löydetty jo monia proteiineja.
And you can look at the amino acid sequence of those proteins.
Ja voidaan jopa sitä aminohappo rataa tai sitä riviä tutkia sieltä proteiinista.
And that is powerful evidence that they're not millions of years old, but only thousands of years old
ja
at the maximum.
Se on vahva todiste siitä, että eivät ne ole miljoonia, vaan korkeintaan tuhansia vuosia
okay
vanhoja.
Let's wrap this up.
Ja päätetään nyt tämä.
We've looked at the evidence of fossils.
Olemme katsoneet näitä fossiilien tuomaa todistusaineistoa.
Some of the scriptural teaching about
flood. Olemme nähneet, mitä Raamattu opettaa vedenpaisemuksesta.
How does this connect with our faith?
Miten tästä liittyy meidän uskoomme?
Remember this verse I showed?
Muistakaa tämä jaa, jonka näytin.
That only 8 people survived the flood.
Että vain 8 ihmistä selvisi sieltä tuulasta.
We learn that God is a judge of sin, but also a merciful savior.
Että Jumala on tuominut synnin, mutta hän on myös laupias pelastaja.
Yeah. And also when you look at the end of the flood, when the family come out of the ark.
Ja toisaalta sitten kun katsotaan sitä vedenpaisumuksen loppua, kun se perhe tuli sitä arkista ulos.
God makes a unilateral covenant
niin
with
Jumala
mankind.
Tekee tällaisen liiton ihmisen kanssa.
And this is what he says.
Ja näin hän sanoo.
Thus I establish my covenant with you, my promise, if you like.
9:11. Minä teen liittoni teidän kanssanne, lupaukseni, jos niin sanotaan.
Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. Never again shall there be a flood to destroy the earth.
Eikä vedenpaisumus enää koskaan tuhoa kaikkia lihaa. Koskaan ei enää tule vedenpaisumusta, joka tuhoaisi maan.
Christian, we worship a promise keeper.
Kristitty, me palvomme lupauksia täyttävää Jumalaa.
God is not like us. See, with the best of intentions, we sometimes make mistakes and we go back on our word, we lie.
Ja Jumala ei ole niin kuin me, jotka joskus sitten kuitenkin petämme lupauksemme ja valehtelemme.
God's promises are yes and amen.
Jumalan lupaukset ovat kyllä ja aamen.
He sealed this promise with the rainbow.
Hän sinetöi tämän lupauksen sateenkaarella.
There will never be another flood destruction, says God.
Että ei tule enää olemaan toista vedenpaisumusta.
Imagine these two, this father and son.
Ja tässä voi kuvitella, että tässä on isä ja poika.
Do you see that rainbow? It reminds us God will never again destroy the earth with a flood.
Näetkö tuon sateenkaaren? Se puhuu meille siitä, että Jumala ei enää koskaan tuo vedenpaisumusta maan päälle.
Really? My Christian college professor said that Noah's flood was confined to the Middle East.
Ihanko totta? Minun kristitty opettajani sanoi, että Noan vedenpaisumus oli rajoittunut siihen Lähi-idän alueelle.
Really? So he believes God will never send another local flood?
Eli niinkö, että Jumalako ei lähetä jotain toista maailmanlaajuista tulvaa?
That makes no sense.
Ei se ole järkeenkäypää.
3 years ago, terrible floods across Europe.
3 vuotta sitten Euroopassa oli valtavia, hirveitä tulvia.
This little town of Blesem in
ja tämä
Germany
pieni Blesemin kaupunki Saksassa
was on the edge of a gravel pit.
Oli sellaisen gravel pit.
Just a, like a quarry.
Sora kuopan just vieressä.
Just out of sight below this picture.
Ja tuossa se ei ollut nähtävissä tässä kuvassa.
The waterlogged ground gave way when the river flooded its banks.
Ja sitten maa alkoi vyöryä, kun joki tulvi.
And it resulted in many homes and businesses and livelihoods disappearing.
Ja se johti siihen, että monet kodit ja yritykset ja yeah ihmiset tuhoutuivat.
There have been thousands upon thousands of local floods.
Ja on ollut tuhansia paikallisia tulvia. Yeah.
Some of them devastating in loss of life.
Ja jotkut ovat todellakin johtaneet ihmisten kuolemaan.
Has God broken his promise?
Onko Jumala sitten rikkonut lupauksensa?
Well, if the flood in the Middle East in Noah's day was local, then God has broken his promise thousands upon thousands of times.
Jos se Noan ajan vedenpaisumus oli vain paikallinen tulva, niin sitten siinä tapauksessa Jumala on rikkonut lupauksensa tuhansia kertoja.
This connects to the testimony of God's character.
Ja tämä viittaa Jumalan luonteen todistukseen.
This is what he has to say about his people Israel.
Tätä hän sanoo kansastaan Israelista.
Isaiah 54 verse 9.
Jesaja 54:9.
He says, my commitment to you as the people of Israel is like the waters of Noah, like my promise in those days.
Minun lupaukseni.
My commitment to the people of Israel.
Minun liittoni Israelin kanssa.
It's like my promise to Noah and his family.
Se on kuin lupaukseni Noalle ja hänen perheelleen.
For this is like the waters of Noah to me.
Ja tämä on kuin ne Noan ajan vedet.
For as I have sworn that the waters of Noah would no longer cover the earth.
Ja aivan kuten lupasin, että Noan vedet eivät tule enää koskaan täyttämään maata.
So I have sworn that I would not be angry with you nor rebuke you.
Niin olen vannonut myös, että en enää koskaan ole vihastunut teille eikä teitä nuhtele.
God's promise being kept is integral to his character.
Jumalan pitämä lupaus on linjassa hänen luonteensa kanssa.
It was a global flood, friends.
Se oli maailmanlaajuinen tulva, vedenpaisumus.
We know in the modern world how rainbows form.
Me tiedämme nyt tänä päivänä, kuinka sateenkaaret muotoutuvat.
But it does not mean that when you see a rainbow it shouldn't remind you of God's promise keeping.
Mutta ei se siltä tarkoita sitä, että sateenkaaren nähdessä se voisi muistaa tämän Jumalan lupauksen.
So I don't look at the rocks and fossils as evidence of millions of years of time.
Joten en minä näe näitä kivimuodostumia ja fossiileja todisteena miljoonien vuosien prosessista.
Instead I see them as evidence of the real event in history that we call the flood.
Vaan näen pikemminkin, että siinä on kyse todellisesta historian tapahtumasta, jota kutsumme vedenpaisumukseksi. Okay.
So you're going to have some questions.
Joten teillä varmaan on kysymyksiä.
And I don't know if you want to ask some questions now or stretch your legs.
Vai otetaanko kysymykset nyt vai jaloitellaanko ensin vähän? Joo. A few questions now and then we'll have coffee.
Okay.
Yeah. Mikä oli se käännekohta, että päädyit uskomaan Jumalan käyttämään sitä evoluutiosta siihen, että hän on todella luonut meidät? Okay.
For those of you that know English,
te teistä, jotka osaavat englantia,
this book is part of the answer.
Tämä kirja on osa sitä vastausta.
It's a biblical and theological critique of theistic evolution, the position I once held.
Ja tämä on evoluutio ja kristin usko, se on tämmöinen niin kuin kriittinen tarkastelu siitä, mitä kristityt kutsuvat teistiseksi evoluutioksi.
Doctrine by doctrine, I show that evolution and the Christian faith don't go together well.
Ja opilta haluan osoittaa tässä kirjassa sen, että käsitys evoluutiosta ja kristin usko eivät sovi yhteen.
But to give you a very small answer.
Mutta antaakseni hyvin pienen vastauksen.
I went to university as an evolutionist, as a Christian.
Aloitin yliopisto-opinnot evolutionistina, mutta samalla kristittynä.
I didn't know anything about creationism.
En tiennyt mitään tästä kreationismista.
I knew nothing about such books.
En tiennyt mitään kirjoja, missä kerrottiin tästä näkemyksestä.
I knew nothing about organizations.
Enkä tuntenut näitä järjestöjä.
Yeah. But when I was learning my zoological and geological science,
mutta kun opiskelin eläintieteitä ja geologiaa,
it gave me many questions.
Se nosti monia kysymyksiä.
I expected the best evidence.
Ja odotin saavani parhaasta todistusaineistoa näille kysymyksille.
But many things I was taught, I was given no facts, and I realized in a way I was being asked to take that on faith.
Mutta moniin kysymyksiini en saanut vastauksiksi tosiasioita, ja huomasin, että tässä on kyse vain uskonjärjestelmistä.
And that surprised me.
Ja se yllätti minut.
So I started reading scripture very carefully.
Joten aloin lukea raamattua hyvin tarkasti.
And I quickly reached the conclusion.
Ja tulin lopulta pian siihen tulokseen.
Evolution and biblical creation could both be wrong, but they can't both be right.
Että sekä evoluutionäkemys että Raamatun luomiskertomus voivat molemmat olla väärässä, mutta ne eivät molemmat voi olla oikeassa.
It was actually a crisis for my faith.
Ja se oli oikeastaan semmoinen uskon kriisi minulle.
Cut a long story very short.
Ja sitten tehdäkseni vähän vielä lyhyemmäksi tämän kertomuksen.
God help me open my eyes.
Herra auttoi minua avaamaan silmäni.
I rejected evolution.
Ja hylkäsin ajatuksen evoluutiosta.
And that gave me a freedom.
Ja se antoi minulle vapauden.
It didn't take away my interest in science.
Se ei vähentänyt kiinnostustani tiedettä kohtaan.
In all the years since, I still love and enjoy the science.
Ja aina siitä ennen sitä ja sen jälkeenkin olen aina nauttinut tieteestä.
But science must bow the knee to scripture.
Mutta tieteen tulee notkistaa polvensa Jumalan sanan edessä.
This is not unbelievers' question, but I'd like you to explain
70%.
Yes.
Eli näytit kuvan siitä, että maailma on edelleenkin 70% veden peitossa. Ja tiede sanoo, että kaikki mantereet olivat jossain vaiheessa melkein yhdessä.
Yeah. Yeah. Okay.
Tapahtuiko tämä mantereiden eriäminen sitten silloisen tulvan aikana?
Yes. The short answer is yes.
Kyllä, on lyhyt vastaus.
I believe that there's no question the continents were once joined together.
There's no question that they were joined together.
Yeah.
Olen varma siitä, että mantereet olivat yhteydessä toisiinsa alun perin.
Now, how they split apart is a matter of opinion.
Mutta sitten se, miten ovat erityneet toisistaan, niin se on mielipidekysymys.
There's a chapter in this book.
Tässä kirjassa on yksi luku.
That deals with plate tectonics and continental drift.
Joka puhuu tästä mannerten hajautumisesta.
But I don't believe in the same time scale as the long age geologists.
Mutta en usko siihen samaan aikatauluun kuin nämä pitkistä aikajaksoista puhuvat geologit.
There's great detail and you can find a lot of scientific papers on this on our website creation.com.
Ja sieltä creation.com nettisivulta löytyy paljon artikkeleita tästä asiasta.
So the continents moved apart, I believe, during the flood, but ja rapidly.
Uskon, että mantereet erkanivat toisistaan sen vedenpaisumuksen aikana, mutta nopeasti.
Some plates, some crustal plates dipped beneath others.
Jotkut näistä mannerlaatioista oli niin kuin meni toistensa alle.
And other places, for example, at the middle of the Atlantic Ocean, they rifted apart.
Ja sitten taas esimerkiksi keskellä Atlantin valtamerta, niin ne laatat erisivät toisistaan.
It's catastrophic plate tectonics.
Se on niin kuin todella katastrofaalinen tapahtuma.
And it's like Usain Bolt.
Ja se on oikeastaan niin kuin molempia.
Continental sprint. The sprinter.
Oh, the ball. Okay, just tämä Usain Bolt, tämä pikajuoksija. Yeah.
Continental sprint, not continental drift. Really,
että on kyse tämmöisestä sprintistä, pikajuoksusta, eikä ajautumisesta. Yeah. Mm.
So, if I could go into a lot more geological detail, but really for time, I would encourage you to look at the book or speak to me afterwards.
Voisin käydä näitä geologisia yksityiskohtia enemmän, mutta ehkä se voidaan jättää toisen kerran.
I would say this, that the leading computer model of the breaking of the continents.
Mutta sanon, että tietokoneella tehty niin kuin tämmöinen mallinnus tästä mantereiden hajautumisesta, niin se johtava ajatus niissä.
Used by all of the experts.
Sitä käyttää kaikki asiantuntijat.
Even though most of them do not believe the Bible.
Vaikka useimmat eivät uskokaan Raamattuun.
That was invented by Dr. John Baumgartner.
Sen keksi John Baumgartner.
Yeah, publishing at the highest level.
Ja julkaisi sen niin kuin korkealla tieteellisellä tasolla.
And he uses the same model.
Ja hän käyttää sitä samaa mallinnusta.
That his colleagues try to use for millions of years of processes.
Jota hänen kollegansa taas pyrkii käyttämään niin kuin kuvaamaan näitä miljoonia vuosia aikana tapahtuneita prosesseja.
To show the science of how this can happen during the year of the flood.
Ja hän pyrkii osoittamaan sen tieteelle, että tämä on voinut tapahtua vedenpaisumuksen aikana.
I find it fascinating. It explains many of the things I learned as a geology student, which I found puzzling.
Ja geologian opiskelijana moni asia mietitytti minua.
Okay. Just maybe one other question from another person.
Ehkä joku toisen ihmisen kysymys.
Okay, another one.
Mitä olet siitä mieltä, että kun Noa ja hänen perheensä sitten astui ulos sieltä arkista jossain kohtaa?
Okay.
Niin, miten sitten, kun ne tulee ulos sieltä ja oliko ne mantereet jo hajallaan, niin kuinka kauanko sinne meni, että niissä kaikissa oli ihmisiä?
I would love to talk in detail, but just a little bit.
Haluaisin puhua tästä yksityiskohtaisesti, mutta ihan vain pikkusen.
The rocks of the continents are mostly granite.
Kivilajeja näissä kaikissa mantereissa on lähinnä enimmäkseen graniittia.
The rocks of the ocean basins
ja
are
sitten
basalt.
Taas noissa merenpohjissa kivilaji.
Basalt is a more dense rock than granite.
Basalttia, joka on tiiviimpää kiveä kuin graniitti.
I believe that once the flood during the years of during the months of the flood.
Uskon, että niiden vedenpaisumuksen kuukausien aikana,
as the continents before the flood were being ripped apart and submerged and destroyed,
niin ne mantereet, jotka silloin joutuvat erilleen ja tuhoutuvat
by subduction,
sieltä olla ikään kuin sukeltamalla tai sinne menemällä
syvemmälle,
niin se tapahtuu nopeasti.
And new material was forming at the mid-ocean ridges.
Ja sitten siinä näiden valtameren alaisten harjanteiden luona sitten syntyy uusia materiaaleja.
That was molten basalt.
Ja se oli niin kuin enimmäkseen basalttia
tietynlaista. But because it was molten, it was less dense than it is now.
Ja se oli niin kuin, ei ollut yhtä tiivistä kuin tänään.
And this helped raise the level of the oceans so that they began to invade the continents.
Ja se niin kuin johti siihen, että ne valtameret alkoivat täyttää tai levittäytyä yli.
Helping to explain the succession of the dead creatures that
mantereen
were being buried by the waters.
Mutta tämä myös on osata selittää näitä veden alle joutuneita olioita.
Towards the end of the flood,
sitten se vedenpaisumuksen loppua kohti,
everything is cooling down and slowing down.
Kaikki niin kuin hidastuu ja jäähtyy.
And you read in Psalm 104 verse 8.
Ja psalmissa 104 ja 8.
In the original Hebrew, it's basically the mountains rose up.
Siellä alkuperäinen kreikan kieli sanoo, että
and the valleys sank down.
Meret, vuoret nousivat ja meret laskivat.
Yeah. And this, I think, is a poetical description of the flood towards the end.
Ja uskon, että se on sellainen runollinen kuvaus siitä vedenpaisumuksen loppuvaiheesta.
Where did the waters go at the end of the flood?
Minne ne sitten ne vedet joutuvat sen vedenpaisumuksen lopuksi?
They had to flow off the emerging continents, which were rising up, and into submerging ocean basins.
Eli niiden täytyy, ne väistyvät sieltä kohoavilta mantereilta sinne laskeville, syventyville meren pohjan kuiluille.
As the new basalt cooled, its density increased and it sank down into the mantle.
Ja sen basaltin tiheys tiivistyi ja se laskeutui sinne alaspäin.
Compared to the granite, which moved, relatively speaking, higher up in the mantle.
Verrattuna graniittiin, joka näin suhteellisesti katsottuna ikään kuin nousi.
And those, I'm using geological explanations, but the timescale is obviously a lot shorter.
Mutta, ja käytän tässä näitä geologisia termejä, mutta puhun lyhyemmästä ajanjaksosta.
So by the time the ark lands on mountains, those are mountains of where the granite core is covered by sedimentary rocks that are now becoming hard.
Ja sitten se graniitti on myös tullut tämmöisen sedimentti kivikerrostumien päällystämäksi ja sieltä on tullut kovempaa.
And that's why we find seashells at the tops of the highest mountains, including Everest and the Andes.
Ja siksi me löydämme niitä meren eläimien noita fossiileja jostain tuolta Himalaja tai Mount Everestiltä tai jostain.
I hope that gives some meat on the bones.
Toivottavasti tästä nyt tulee vähän lihaluiden ympärillä.
But obviously, for anyone with a scientific mind and interest, you want to have a lot more detail.
Mutta totta kai, jos on jotenkin tieteellisempi kiinnostus näitä kohtaan, niin haluaa kuulla vielä enemmän.
The chapter in that book is very good.
Ja yksi kirja luku on oikein hyvä tästä asiasta.
And there are some detailed scientific papers at creation.com.
Ja sitten on tosiaan, että creation.com sivustolta löytyy artikkeleita.
Type
näistä.
In CPT.
Ja CPT, CPT.
For catastrophic plate tectonics.
Elikkä catastrophic plate
and you'll get some really interesting articles to read.
Ja se on mielenkiintoista luettavaa.
Yeah. It gets a bit bit technical, so.
No, tämä käytyy vähän tekniseksi.
Well, thank you.
Mutta kiitos.
What time do we start again, Ismo?